Piştî kêmbûna hejmara xaleyên tûşbûna bi nexweşiya Korona li Herêma Kobanê. Çalakiyên qedexekirina derketin û çûn û hatinê hatin sivikirin. Lê pizîşkên Kobanê metirsiyên xwe ji vegera nexweşî bi awayekî hêztir tînin ziman. Nemaze piştî zêdebûna hejmara kesên tûşbûyî di van rojên dawî da. Berdevkê Komîteya Zanyarî ya ji bo Korona Dr. Elî Şehîn ji dengê Amerîka ra aşkere dike. Go korona careke din vedigere û pêşbîne di 10 rojên vê de bigihîje asteke bilind.
Di mehan karantînek çêkirin, wayî jî pir merê yardim kir ku ededî îsabatan kêm bibe. Lê yan wekûn zanin di vê wextê de û serme jî zêde bûye û qeram jî zêde bûye, tirseke me heye ku va cayîha dîsa bi şekleke din li me vegere lê yan teğayyurek di vîrus de çêbibe, temahureke wirasî di vîrus de çêbibe û hejmake din were me, wekûn zanin vîrus berê kontroleke kamil ser nebû û liqahatê hana ku jêra çêkirî jî hîn negîştine me. Bi nisbe ji vê hejmî hana ku min li ser deng dikin, em dixwazin em bihêvîne ku hejmaka wanî çênebe bi etîbar ev nexweşiya heta niha ti protokoleke muayyen ji îlac ra cemetine û liqahekî ku em bêjin bihêvî be kanibe seytaraka kamil ser vê nexweşiyê bike tune.
Bijîşkên Kobanê didin xuyakirin ku karînên tendurustî pir kêm in û derzîkirina li dijî vîrusa COVID-19 hîn negîştiye deverê û ji rêveberiya Xweser daxwaz dikin ku biryareke ji bo karantîneke giştî derxin. Dago rê li pêşiya belavbûnê were girtin, dago ev êriş derbas bibe.
Yani dilxwaza mijbî miletî ra niha cayîha kenî dest pê kirî, merhela dîde dest pê kirî. Ez dixwazim yani nam hezreke din deynin, yani hezre wala û dînî bin înak bê, sebî millet dîsa bîne xetre berê yani wafiyat pir çêne bin. Wa dawa dilxwaza mij millet ra ya millet xwe yani mala xwe de rûnê der nekeve, li mal bê û her kesek li milletê xwe tembeke ku teziyane, ku heflene, bira nernekî. Û em jî nam münaqeşe dikine sebî hezre, ez xwe mudîr tibbê ye mijte nûrim, Ama havale rejune havale tutura rejune evaye lejne almira am belki ina ke dide disa hajre hajre deynin yani.
Bijîşkên Kobanê didin xuyakirin ku karînên tendurustî pir kêm in û derzîkirina li dijî vîrusa COVID-19 hîn negîştiye deverê û ji rêveberiya Xweser daxwaz dikin ku biryareke ji bo karantîneke giştî derxin. Dago rê li pêşiya belavbûnê were girtin, dago ev êriş derbas bibe.